Здравейте, време е за свободно говорене по радиото, време е за политически некоректно с Георги Бангиев, той е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева, връзката ни с вас в социалните мрежи, аз съм Петър Волгин. Днес ще говорим за много неща, разбира се, идва края на това народно събрание и по този повод ви питаме, с какво ще запомните това отиващо си народно събрание? Също така можем да поговорим и за това, дали ще участвате в предложените референдуми по повод еврото и по повод президентската република. Също така ще ви питаме защо се стигна до поредната антибългарска истерия в Република Северна Македония. А в началото на предаването аз искам да кажа няколко предизборни думи по повод една коалиция, която се оформя току-току пред очите ни. Пече се в момента тази коалиция, която аз наричам с ласкавото прозвище коалицията Нексо. Защо я наричам така? Веднага обяснявам. Политически некоректно. Забелязвам, че от няколко дни столичният умно-красивитет е изпаднал в състояние на трескава възбуда. Причината за това е, че политическите представители на тази социална група, а именно формациите ПП и ДБ, заявиха желание за съвместно явяване на изборите. Ако това намерение бъде осъществено и на практика, едно изключително тежко бреме ще падне от плещите на българските либерали. Техните чувствителни души досега се разкъсваха от този хамлетовски избор. За кого да гласуват на изборите? За умно красивото ПП или за също толкова умно красивото ДБ? Ако двете партийни структури се обединят предизборно, това със сигурност ще внесе така необходимото успокоение в развълнуваната същност на въпросните елитарни персонажи. Политически некоректно. И ето тази предизборна коалиция спокойно може да бъде наречена Нексо, имайки предвид факта, че една от формациите в нея, а именно ДБ, е получила особено щедри дарения от служители на едноименната компания. А новината, че въпросната фирма ще трябва да плати 45 милиона долара заради нарушения на регулациите в Съединените щати и че вече няма право да развива дейност на американския пазар, е просто подробност от пейзажа, на която спокойно може да не се обръща внимание. А Нексо бизнесмените и Нексо политиците удивително си приличат. И едните и другите определят себе си като креативни, иновативни, модерни, прогресивни, успели. А пък всички, които не припадат пред техния неустоим чар, биват заклеймявани като прости, ретроградни и слуги на статуквото. Така че, ако държите да сте модерни и вървежни, трябва ежеминутно да декларирате, че не просто ще отидете да гласувате, а ще изберете само и единствено прогресивната и иновативна коалиция Нексо. Политически некоректно. Ако ПП и ДБ наистина се явят заедно на предстоящите избори, това всъщност ще бъде проява на политическа откровеност. Сигурно сте забелязали, че досега и двете формации се правят на нещо, което не са. ПП твърдят, например, че били леви и даже от БСП ги обвиняват, че си присвоявали предизборните социалистически послания. А пък ДБ се определят като десни, макар че всеки студент първокурсник по политология ще ви каже, че в пропитите им от либерален патос изказвания няма нито една класическа дясна идея. А истината е, че нито едните имат нещо общо с лявото, нито пък другите са свързани с дясното. И двете формации са представители на една смятаща се за елитарна общност, която никога не се е интересувала от идеологии. Това е общност, която се вълнува от едно единствено нещо. Как да постигне колкото се може по-голям материален просперитет, за колкото се може по-кратко време. Това е общност, изповядваща нексофилософията, а именно «вземи парите и бягай», а ако междувременно те хванат, плати си глобата, тя със сигурност ще е по-малка от натрупаната печалба и пак бягай. Политически некоректно. За хората, които действат съобразно постулатите на тази философия, понятията ляво и дясно нямат никакво значение. Или има значение до толкова, доколкото могат да бъдат превърнати в традиционните финикийски знаци или пък в иновативната криптовалута, кой както предпочита. Ако Нексо политикът прецени, че в момента се харчат левите идеи, той без никакъв проблем става ляв, започва да говори за социална справедливост и за повишаване на пенсиите. Ако пък усети, че на мода е дясното, той отново без никакъв проблем става десен и ни залива с проповеди за свещения пазар, който трябва да бъде освободен на секундата от всякаква държавна намеса. Така че лявото и дясното са просто табелки, които нексополитиците ползват съобразно конюнктурата. Политически некоректно. Външно-политическите предпочитания на нексопартиите също нямат нищо общо с някакви идеологически насоки, а са плод изцяло на конюнктурните изисквания. В момента тези партии се определят като евроатлантически, защото такъв е господстващия тон. Ако искаш да се харесаш на големите чуждестранни началници, трябва сутрин, обед и вечер да обясняваш как още с майчиното мляко си засукал евроатлантическите ценности. Ако има нещо, от което нексополитиците се страхуват, то е да не би с някое свое непремерено изказване или действие да вземат да ядосат чуждестранните продуценти. Да бъдат замесени в конфликт с шефовете, това е най-големия кошмар на този тип партийни деятели. Тяхната мечта е да бъдат възприемани като иесмени, като хора, които са съгласни с големите шефове. Винаги. И във всичко. Политически некоректно. За такива неща ще говорим в днешното предаване. Имаме и анкета, която, разбира се, е в социалните мрежи, в Телеграм, в Фейсбук, в Инстаграм, в Твитър. И тя е свързана с този изключително грозен случай македонския гражданин с българско съзнание, Християн Пендиков, който беше пребит. И затова ви питаме днес, грешка ли беше това, че България свали ветото върху Скопие по повод преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз? Може да отговорите с да или не. Политически некоректно. А сега се радвам да кажа добре дошъл в студиото на Политически некоректно на председателя на 48-то Народно събрание Вежди Рашидов. Добре дошли, господин Рашидов.
Добре заварили, господин Лоби.
Разбира се, че ще говорим за работата на 48-то Народно събрание, обаче вие тази седмица бяхте в Рим, имахте лична аудиенция при папата. Какво може да ни кажете за тази среща?
Вижте, аз бях по покана на председателя на парламента на Италия. Ето имахме ползотворни срещи, разбира се. А даже преди папата мога да ви кажа важни неща, няколко, кои са важни. Преди това знаете, че имах срещи с президентката на Гърция, на Турция и така. Вижте, назрял е момент, когато между 8 и 9 този месец, февруари, който идва, българският президент да бъде в Брюксел на срещата на високо. Там темата е миграцията. И когато се среща с президента и говорих с Ердоган, защото знаете добре отношенията между Гърция и Турция са напрегнати, тук ставаше въпрос как да се направи така, че Европа да се смири, да се седне на една кръгла маса заедно с Турция и Гърция да се съберат на едно место. И то не е за друго. Вижте, не може да се решат миграционните проблеми. Единствено Европа да седне и си заседава и да мисли какво да прави. Проблема идва от турската граница, където още 4 милиона емигранти стоят и чакат своя път.
Вие мислите, че може да се намери някакво общо решение, което всичките тези страни да участват и да стигнат до такова решение?
Аз не само, че мисля, че може да се намерят. Ако ви разказвам разговорите с Ердоган, аз мятам, че е прав. Защото, вижте, тези 4 милиона по време на война седат на турска територия. Тези хора облекло, одела, чаршафи, палатки, къщички, лекарства, доктори, училища, всичко това е човешки разход. Всичко това идва от гърба на турския данъкоплатец. Тук ставаше въпрос, беше поставен един въпрос, който дори и ние го интерпретирахме, нашите журналисти, нали сме и активни. Нашите проблеми трудно ги решаваме, чуждите сме царе. Вижте, трябва по-разумно да се мисли в дипломацията. Искаха 6 милиарда от Европа, за да ги държи там и когато свърши войната, най-близко да се върнат по домовете си, в родината си и при земите си. Това е една добра логика, защото няма нужда да навлизат вече на талази навътре. И без да се ни Турция на масата, този проблем няма как да бъде решен. Така че и тук е прав. Европа почна, нека той ни извива ръцете. Не, той казва, дайте, помогнете да ги държим тук заедно. И ние, и вие да ни върват навътре в Европа. Това беше проблема с тези пари, които дълго време половината от тях бяха внесени. Сега последния ми разговор, той ми го обясни много просто. 3 милиарда са внесени, първият транш, вторият не е изплатен, но казва, вижте, ние храниме тези хора с парите на данъкоплатеца от бюджета на Турция. А те ги привеждат на НПО-тата, от което пайда никаква, те не са, нямат нищо общо да отглеждат бежанци. И това малко е изкривено. Защото НПО-та има програми, проекти, има. Живи хора има отсреща. Те трябва да бъдат обгрижвани.
И ще бъде ли решен този въпрос скоро време според вас?
Предложих на нашия президент, че хубаво е Европа и Ердоган да седнат всички на една маса и като големи политици, големи дипломати и добри дипломати. Да седнат наистина, да поставят карта на маса и по пътя на дипломацията да се решат. Могат да се решат, разбира се, но с това трябва да си говорят хората.
Е, трябва да има добро желание от двете
страни. Точно така. Да, в момента са озрели желанията. Добре се възприе от президента Ердоган. Европа вече му е тема това нещо, защото наистина трябва да се реши. А колкото до Шенген, въпреки че аз смятам определено, виждах се и с госпожа Мецова, говорихме на тези теми за влизането на България в Шенген, не за друго. Най-малко да бъдем равноправни и да ни те дремат българските граждани по 9 км на гръцката граница.
Пак четем, че много силен е отпора от страна на някои европейски държави.
Сега аз пожелах да се видя с председателите на парламентите на четирите страни. Хърватска не отказа, Румъния отказа да дойде да съберем да поговорим на тая тема. Австрия отказаха и Холандия. Само че, ако изкараме проблемите на холандците, нали, те не са малко. Проблеми имаме всички ние. И също бихме могли да говорим остро, нали? Само след като отвърлих от Шенген, една седмица по-късно сме свидетели на корупция в Европейския съюз. Нали така?
Това е преди това.
Сега, ако ще обвиняваме България, както Австрия казва, ама бежанци 75 хиляди. Те не са от България. Един автобус, два микробуса, пет микробуса, 10 човека. Това не е емигрантски поток. Това са инцидентни, опитващи да влезат по този начин хора. А Австрия не е права в това поведение. Аз не се притеснявам на тези години, така, въпреки че не примълчаваме леко, че потока идва от италианските острови и от гръцките острови. Всички сме свидетели как по новините, които намаляха напоследък, не за друго, а като политиката не се излъчва. Егейско море, хората се дават лодките, знаете тези неща. Така че мисля, че нашите европейски приятели не се прави. България като Орбан може да се поиздърви и да говори също обратно. Но когато искаме да сме едно семейство, аз мятам, че българите запазват някаква морална хигиена. Когато искаме да сме едно европейско семейство, не е честно да се плюем един друг.
Еми да,
или
обаче,
да се търсиме кусури.
Обаче понякога обратно.
Е, обратно, което не е приятно. А иначе България се е изпълнила всичко, каквото изисква Европа.
Хайде сега, господин Рашидов, да кажем за вашите впечатления от този парламент, който си отива, на който вие бяхте председател. Спомняме си колко
накрая ще дойдем до папата. Ще дойдем и до папата. Да. Добре, господин Волков.
Тоест, кое според вас успя да свърши този парламент? Имаше ли нещо, което успя да свърши?
Вижте, понеже с цифри, малко сухарски сами, аз не обичам, извадил съм колко законопроекти, какви законопроекти, колко това може да се провери въобще.
Ама най-важното.
Това, най-важното е, че се приеха за възможните 3 месеца законопроекти, приеха се. Ако кажем, че парламента не работеше, той се овладя парламента. Аз благодаря, че хората ми имат малко и респект и уважение и към годините, но надявам се да не е само към годините. Парламентът е един работещ 3-месечен парламент. За съжаление, 3-те месеца за по-сериозните законопроекти не е достатъчно. Един законопроект за правосъдната система, за реформи в правосъдието, дават се сметка, не става за месец-два. Това е много сложна материя. Първо дойдоха късно, второ тя трябва да се видят в правната комисия, да се обсъдат и оттам трябва да дойдат, разбира се.
Е, на първо четене, вчера, онзи ден, беше приет на първо четене механизма за разследване на главния прокурор, но май няма да стигне време на второ четене да се гледа.
Знаете ли къде е цялата тази грешна история? Ами колкото е времето толкова? Колкото е, как да го направим? Бихме искали, но иска време. Това е сериозен законопроект. Не се изступва за една седмица, две. Много е важно. Второ, грешката дойде от тези по-младите, дето още не знаят колко е. Бащите им плащат тока и гъста, които облякаха новите костюми, но останаха духом на улицата. Нали, да хвърляш яйца едно, а друго е да правиш политика, която касае съдбата на хората. Това са две много различни неща. Тези хора се забавлявахме с една мантра на престъпност. Аз пет пъти казвам от парламентарната трибуна. Колеги, когато се качите на тая висока трибуна и когато говорите за престъпление и корупция, много моля да бъдете почтени да посочите кой е корумпиран.
Конкретни факти.
Това не е анонимно поведение. Е, това е тази мантра, се повтаряш. Аз толкова години съм работил до Борисов, толкова години съм му приятел. Е, това, което се случи, аз не знам той как издържа. Е, такава помия и такава... Еми, не се прави така. Това ли е политиката? Затова ли се събираме в този парламент? Да гониме задачите си, които решават съдби човешки, вместо да се дръв-дръвчиме. Смятаме, че арогантността и омразата са политика, не са политика. Те раждат само омраза. Те нищо друго не могат да родат.
А мислите ли, господин Рашидов, че следващия парламент ще бъде нещо по-различно от това, което е
ако
сега?
Ако е в тази конфигурация, смятам, че няма да бъде. Откровено ви го казвам. Защото този парламент не е този парламент, за който българския народ чака.
Не. Е, нали там българския народ е гласувал за тези хора, които са вътре в парламент?
Той трябва да се носи отговорност. А тук сте абсолютно прав. Аз винаги съм се опитал да кажа. Българин не може се да е на невинен настрани и да казва то става, то не става. И след като му се загубят години от живота му, той вика, те са маскари. А ти какво правиш, като се гласуваш? Къде е неговата отговорност? Той къде е в тази игра? И той е с бюлетина, този, който избира и мен. Това е така.
Това, че бяхте председател на парламента, ще ви накара ли да участвате и на следващите парламентарни избори?
Аз откровено ще кажа, аз съм казвал, аз не желая да участвам на следващия. Аз бях отказал един мандат, бях го пропуснал. Разбира се, че аз съм почтен и предан приятел на приятелството, съм отдаден изцяло. Такъв човек съм.
Ако господин Борисов ви помоли да участвате като кандидат
депутат? Ако господин Борисов, както имахме нужда да засилиме малко Пловдив да бъде наш град, бехме го загубили след слаби на изборите 5000 гласа надолу. Сега си го върнахме. Да, разбира се, това е партия, където има много хора. Всичките са отдали да работят за кауза. Да, разбира се, ще отида да помогна. Не значи, няма да помогна сега. Като един приятел ме помоли за помощ, не ли ще стана да помогна? Разбира се, и ГЕРБ ми е, са ми приятели, част съм от този отбор, 20 години от живота отдадах. Не е просто тая колективна игра и е, има някаква химия вътре. Разбира се, че ако господин Борисов има нужда от мен, за да може наистина да се обединим, да се сплотиме и ни трябва така да участваме почтено в едни почтени избори, да, разбира се.
Можем да ви видим, значи, пак председател на парламента.
Ох, не дайте да бързате. Това беше Ушким като най-възрастният човек. Аз се разчитах Мика Зайкова да се върне жената. А, за съжаление, при мен дойде гонга на староста. При мен беше спасен. Аз не исках. Казвам го честно. Знаят го хората. Аз направих един отвод. Не ставаше. Непоносимостта беше орел, рак и штука. Не стигаше. Трябваше болшинство. Трябваше по някакъв начин да определи болшинството председателство. за да може да работи законопроекти да се правят. Днеска нямаше да имаме ни бюджети да мислиме, ни пенсиите, ни учебниците, които сега за децата са безплатни.
Това беше хубаво решение, действително. Учебниците от 1 до 12 клас да бъдат безплатни.
Ето, как БСП предлага нещо и когато всички разберем, че това е необходимо на децата ни, разбира се, ето виждате, има консенсус, достатъчно да е разумно това, което влиза.
А това, господин Рашидов, бихте ли казали ГЕРБ, ако получи първия мандат в следващия парламент, с кого може да управлява, защото ясно е, че дори да е първа политическа сила, не могат да управляват сами.
Вижте, човек трябва да е... Аз много бих искал и българската журналистика, защото правим евтиния анализ, но много добре да анализираме с очите си, ушите си процесите в един живот. Този мандат, вижте, видяхте всички един друг ГЕРБ. Разбираш отговорността. Готов с всеки да разговаря и да се търси решение. Готов е да даде управлението на всеки. Готов е партийно да ни участва, експертно начало да има, носейки отново партийната отговорност. Това се случи.
Ама не стана
Габровски,
и този
парламент. Кой ще каже, че не е изключително. Колко човек има като Габровски парламент? Извинявайте, че по този начин говоря. Малко единици са хора в самия парламент, които са мотори и двигатели на нещо. Има ги, разбира се, всяка партия има.
Но ще трябва да прави коалиция ГЕРБ сега, ако иска да управлява.
Ами вижте, аз смятам така, това е мое лично мнение, аз не мога, ГЕРБ си една организация сериозна, има си свой лидер. Аз смятам, че е дошло време на националното спасение, а не на спасение на партиите. Аз смятам, че ГЕРБ узря. И е хубава партия, плътна. Тя не се е наруила, не се цепи. Не намалява твърдия се електорат. Дай Боже, ако хората са повярвали, да дигне. Всичките глупости, които се говореха за корупция, бяха един политически кьорфишек, от който пак така. Не знам как оцелява Бойко при толкова помия. Познавам го. Съжалявам, всичко това не е така. Грехове може да имам. Зато и смятам, че ГЕРБ позря да има правителство като цяло България. Без значение ляво, дясно, каквото, централно, без значение какво. Аз им дадах една рецепта като най-дъртия човек. Винаги там се говори, ама кой ще носи партийната отговорност, ако е експертно. Абе, има начин, бе, хора. Бе, аз бих турил като министър-председател да сложа експертен министър-председател, експертни министри и четири политически, зависи от коалицията. Вице-премьери, които нищо друго няма да работят без ресорт министър. Само да си разделят министерствата и всеки да отговаря ресорно своите експертни министри.
А може ли едно такова правителство да бъде подкрепено, да кажем, от ГЕРБ, БСП, ДПС?
Ако има разум, защото по този начин. Имаше експертното начало, имаше политическата отговорност. Какъв е проблемът с тази политическа?
Защото ГЕРБ, нали, има там на техния конгрес, че не може с БСП заедно да управлява.
Сега това е за електората хубав подарък, но вече, пак ви го казвам, моето лично мнение, дошло е време не да спасяваме БСП, СДС, пък които и да е и ГЕРБ. Народа да си спасим, хора. 4 години ние имаме яловост в управление. 4 години е много време от живота на българския народ. Трябва в името на стабилизирането на България да спрем инфлацията. Да се обединим, да се успокои българина малко. Не може от избори на избори. 2 години, Слави Трифонов, не може да направим правителство. Той замина, но белата остана. Али сега е лесно да се върлят кърфишеци по медии. Но истината е, че народа 2 години нямаше правителство. Дойде едно кратко правителство и дялово. Аз ще ви питам, какво стана в областта на културата? Примерно, ай, за да не се разпростирам по газови неща, които не разбирам. Едно селфи. А ли беше смисъла на
селфи? Там имаше едно младо момче.
Не го нападам. Никога не съм го нападнал. Казвам, продукта, който ние трябва отговорно да оставяме след управление. Аз си казвам, младо ли е било старо? Аз казвам, какво остана? Едно селфи. Сега имаше няколко мандата за служебно правителство. А покажете ми в културата едно нещо. Освен уволнение, истерии, скандали. Извинявайте, ама някой трябва да направи нещо. Аз съм ремонтирал 10 театъра. Мерси, няма, не желая. 7 нови музея направих. Мога да ви ги броя, да ви ги покажа. Археология копахме от сутрин до вечер. Нямаше Ларго, има Ларго. Нямаше Червената църква, има и Червената църква. Нямаше некропола отдолу по Света София, има некропол 4 декара. Като казвам това, не ще и да се хваля, няма на кой. Ние живеем в един народ, който не желае никой да се хвали и не го хвали и няма такива хора.
Той иска да кажете, че политиците трябва да загърбят червените линии. Това, това да е този не може, разбрах. Това не може и всички трябва.
Но като стабилизираме държавата си, думата е национално спасение. Аз мятам, че в името на българската нация, спасението, успокояването на политическата яловост, трябва да се спреме, защото отчета на управлението е съзиданието. Това, което си направил, това остава. Аз много лесно ще ви задам въпроса. От Георги Йорданов, от НДК, той подписва АК-16. Произволно си хващате един министър на култура. Пожелайте да видите и да ми кажете. Едно нещо, което ще го видите, че е направил. Вижте сега колко интересен въпрос. Прощавайте, ако това е ролята на един министър, па гоните командировки в чужбина, ядеш, пиеш, не знаеш какво си свършил. Аз като отида в чужбина, идвам да моля за молба за подкрепа за Шенген и за решенията да вземе относно миграцията. Моля ги да участваме всички, да подпомогнем един процес, да ни облегчи живота. Аз като отида, пък, ако е толкова лесно, един ми вика ми на ден. Бе, аз трябва да отида сами да с папата ми. Отидете. Не, ако е лесно.
А между другото, понеже вие сте приятел с Бойко Борисов, знаете какъв е основният аргумент, примерно на хора от ПП или ДБ, те казват, да, ние с ГЕРБ бихме сътрудничи, но Бойко Борисов да подаде оставка. Мислите,
как
че
така,
това е
може ли аз да ще дойда в радиото, ако Волгин умре?
Еми, някой така казва.
Извинявайте,
да.
Хора, това не е бардак живота. Как така? 50 години журналист, аз ще опитам днеска, не съм го харесал, ще дойда в радиото, моля го махни това. Та е просто. Не знам какво говори, не мога да ви кажа. Как Бойко Борисов няма да го има? Партията е негова. Той е създаден.
Е, да, ама те казват, това ни е условието. Е,
така, аз казвам тях да ги няма. Щото са бездарни, нищо не можаха да направят. Единствено направихме ад живота на българите. И целият мандат говориха за престъпността, за това тая мантра. А самите и властна им задника. Аз ми нареден парламента казвам, хора, когато правите партия, не е въпрос дали сте изрядни в дарените. Кой ви дарява? Помните американския президент? Как върна на Дарина Павлова $1000? Да. Те бъркат малко даренията с това. Мислите, че не ги дарява Ал Пачино, а ги дарява Ал Капоне. Миризмата на парите е различно. Едното мирише на кино, другото на кръв. Бе, хора, престъпни пари, недоказани. Как ще ги взимеш и им проповядаш морал? Ми ти си зависим от парите по същия момент. Не искам политически да говоря, не им прави чест. Позагубиха много време, можехме още законопроекти да приемем. Загубиха много време ПП-та с хватки, процедурни хватки с това. Можехме не по 3 законопроекта на ден, по 5 да приемем. Нужни са, очакват ги хората. Сега лошо ли е това за зимата с дървата, приехме това. Съгреят хората, ще измръзнат, ще мрът. Възрастни хора имаме. А, това е нашия народ. Стар народ, възрастни, бедни хора. И трябва да го приеме, искаме, не искаме. Не може да съдим среди 10% по-заможни и богати за целия си народ. Не е честно. Не е и така. Зато и ви казвам, че Бойко е узрял, аз него не го мисля. Бойко е вече политик, изработен, той има своя образ, той има своите години, има резултатите си. Както да искаме да ги забравим. Но сме такъв народ. Ние забравяме успехите.
Остават, господин Рашидов, още буквално няколко дни работа на този парламент. Какво искате да бъде прието за тези дни? Какво може да бъде свършено?
Ами вижте, има още няколко законопроекта. Какво искам? Аз нищо не искам. Ако не ги не превърнем тези 3 дена в говорилни, защото има 19 часа само питане по министри. Се събират въпроси. Всичко това приехно 19 часа. Не мога да ги приеме тази седмица. Разбира се, има няколко важни законопроекти. Един от вас и свършва седмицата. Нищо не мога да направим. Като се разпусне парламента, няма Ко да говорим, ко да приемете? Толкова колкото може, колкото времето отдели. Но ако ПП-та продължат за да провалят един законопроект и друг с тези хватки, които ги наричаме с парламентарните хватки за забавене, ще бъде жалко. Ще бъде жалко.
Хайде да завършим наистина с разговор за папата. Това, което си казахте.
Ами почна година да кажа един така колега, вика, прия, взема и аз да отида да. Папата. Вика, ми хубаво, отиди. Сега папата да стигнеш до него, не е толкова проста работа.
Досещаш.
Когато ви разказах преди да влезе в студиото за кардинал Попър, това беше когато бех на 29 години, преди 42 години, когато аз получих, може би от целия соцлагер. Единствен бех получил голямата награда на името на Данте Алигьери, на Йоан Павел ми връчи орден медала. И некъде в аналите на папските тефтери некъде присъства името ми. Аз примерно получавам всяка година по повод Велик ден благослови писма от папата. Е, сигурно не е лично, сигурно в този тефтер имаше стотици хора, важни хора, но попадането в този тефтер. Това ми е третото виждане с папата, така че не ми отказват да се видим. По-точно казвам. Както по покана на председателя на парламента на Турция пътувам, пък ме виждат външния министър и президента, нали, извън протокол. Явно сигурно има нещо и сигурно след това 13 дена по-късно има и договор. Нали?
Има смисъл от тези визити, казват.
Когато работи за хората, има смисъл. Когато си в екип, защото също го правеше президента, те имаха срещи. А когато целта е една, и сме обединени да правим нещо полезно за държавата, стават нещата. Когато сме риба, рак и щука, резултатът е това.
Много ви благодаря за този разговор. Вежди Рашидов, председател на 48-то Народно събрание.
Политически некоректно с Петър Волгин.
Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева, продължаваме до 14 часа. Малко мнение да ви прочета от социалните мрежи. Калин Константинов: абсолютно подкрепям референдум за запазване на лева. Собствената ни валута е един от малкото белези на суверенитет, които са ни останали. Категорично съм против президентска република. Дори да приемем, че Радев би управлявал добре при тази форма, не бива да забравяме какви президенти имахме преди него и трябва да си зададем въпроса дали искаме да видим тях с подобна власт. На този пост отговаря Иван Иванов към Калин Константинов: нищо подобно, Калине, лева е в борд. Не можем нито да печатаме, нито да определяме валутен курс. Лева е само едно име без съдържание. Атанас Попов: 48-то Народно събрание ще запомня с невъзможността да се направи правителство и с неприятия бюджет за 23-та. Ще гласувам на референдума срещу прибързаното влизане в еврозоната. За президентска република съм. Така, Петко Петков: царя дойде за малко и си прибра имотите за 48-то Народно събрание дойде за малко и си нагласи изборния кодекс за местните избори и те така. А за народа и неговите проблеми, някой друг път, ако остане време. Георги Ангелов: това Народно събрание с нищо няма да го запомня, само с скандалите бих участвал в референдум за еврото. Тодор Тодоров: това Народно събрание ще се запомни с резили, резили с избора на председател, с коалиция за еврото, с коалицията на войната, с бюлетин, резил с политическата импотентност на партиите, резил с бюджет. Накрая за капак дойдоха Нексо и каскада от референдуми. И едно мнение от Twitter по повод нашия въпрос: грешка ли беше вдигането на ветото върху Скопие? Българският народ не е вдигал ветото, направиха го корумпираните политици. Сега тези политици трябва да лежат в затвора.
Политически некоректно.
Сега е ваш ред на нашите телефони 0889-202-207, 029-63-15-65, 029-33-67-43. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Димитър Великов от град Ямбол.
Кажете, господин Великов.
Ами, да ви кажа, че тая държава руските еничари, комунистите, от сутрин до вечер ми обясняват колко сме зле в Европа, колко сме зле с еврото, колко сме зле, пък ми казват, че са, ми казват, че са руски агенти, че са, че тя е жилка ми плащаме да лъжат и да грабят и да лъжат българския народ. Няма журналисти, които да кажат на българския народ истината, за да може да тъгнем като другите народи.
Кажете ви истината. Явно вие я знаете, кажете.
Истината е, сега ще ви кажа. Да. Комунистите и вечерите руските, които бяха сложени на кръвете да лъжат българския народ, украдаха България, направиха превратушки към демокрация, създадаха му, преоградаха България и сега са в крайните пери плащат на българския народ и на журналисти да простират за...
Тоест след 89-та година нищо хубаво не е станало, само комунисти и еничари.
Всичко пери се плащат да простира народа за тях и да...
И трябваше да си остане системата от преди 89-та година, нали така? Защото след 89-та, като са дошли еничарите, по-добре да беше останала предишната. С този извод аз оставам след като ви чух. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Мариан Димитров.
Слушам ви.
Господин Волгин, много му развесели вашия гост Вежди Рашидов. Пак да го каните. Днеска той каза най-големия вид, че ГЕРБ и Бойко Борисов нямали нищо общо с корупцията. Само че днеска Бойко Борисов събра актива, за да отчитат седмицата, и там казва, че Кирил Асен били откраднали за износа на оръжие, за което писа и дивел за 5 милиарда евра. Било износа, били откраднали между 800 и 1 милион. И го смята по 20%. Откъде Бойко Борисов знае колко е комисионната?
Знам ли?
Да, първо. Второ, аз да ви кажа, без да се правим етап, му вярвам на това, което казва Бойко Борисов, както вярваме на Дилян Пиевски, когато правяше едни изчисления от вноса на руски газ през посредници, колко се е напълнила каста на промяната.
Делян Добрев.
Да, Делян Добрев, да. Обаче нека тези хора да ми кажат каста на КЕРБ колко се е напълнила, колко са откраднали посредниците на КЕРБ, защото, нали знаете, всички партии в парламента са заложници на своите спонсори. Вчера един приятел ми каза, абе те всички политици крадат, ама важното има за народа. И не, за народа няма. Има за спонсорите на тези партии, за олигархията, за да могат да бъдат призвани тези хора на следващите избори и отново да им осигурят кражби. Ето погледнете каква съпротива е въвеждането на по-висока минимална работна заплата, как вкараха синята карта без изискване за образование, да, и други ограничения, само и само да може капитала да печели. И
е, да има ефтина работна ръка, да.
И всичкото и дъмпинг на нашия пазар, социален дъмпинг. Всичко е в ущърб на обикновените хора, на тези, които трябва да отидем да гласуваме. Затова, отивайки да гласуваме, нека да мислим много повече, отколкото сме мислили сега преди всяко гласуване.
Абе, винаги за това призоваваме, ама какво да се прави?
Да, благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Добър ден.
Ало?
Да.
Добър ден, господин Волгин. Добър ден. Кои са новите хора, които ще оправят България? Ами, Христо Иванов беше дясната ръка и вице-премьер на Бойко Борисов. Нека да видим през кое време, кой беше вице-премьер, когато беше продаден Пловдивския панир и кой беше кмет на Пловдив. И тези хора днес са от Демократична България. Така че това не са хората, които ще оправят господин Волгин България.
А кои са? Кои са според вас? Има ли такива хора?
Политически елит се е изчерпал. Това е истината.
Ама с какво ще го заменяме? Там е въпрос.
Ами въпросът, господин Волгин, зависи от вас, журналистите, зависи да бъдат тези хора разобличени. Не може 33 години от началото на демократичните процеси и едни и същи хора.
Ама те не са едни и същи, там е работата. Те постоянно се сменят, обаче си остава
обаче
същите.
Обаче майката е една.
Абе, майката и бащата не знам, но делата са им едни и същи. Е, това е
всичко,
което
добро
виждам. Всичко добро и на вас. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Ами, съгласен съм с господин Станимир от Ивайловград. Ако ще си сменим валутата, си сменим имената, си сменим майките и татковците, ги фърлим през тераса. Аз съм в трал, че майка ми приключи или 20 дена, но искам да ме попита някой, желая ли го това добро или не го желая.
Тоест, ви искате да има референдум?
За президент не искам, но за еврото да.
Да.
Защото ние сме незаконна република от 45-6-та насам.
Е, това е спорен въпрос. Важното е какви закони се приемат сега.
За да се смени държавата, какво сега казваме? да се предизвика Велико народно събрание. Тогава не е предизвикано такова.
Е, имаш,
тогава
имаш.
Е била суспендирана Търновската конституция. Али моля да четем законите.
Да, да, но важното е сега какво правим. Тоест, ето сега някои казват, има такъв народ, искат референдум за президентска република.
Ама аз не съм за Москва и не съм и за Ню Йорк, не съм и за Брюксел, защото навсякъде са някакви хора, които аз не познавам, а па лошото е, че и те не ме познават.
Няма как наистина.
А, нали. Благодаря. Аз на непознати хора не мога да разчитам на добро да ми направя.
Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден! Заповядайте.
Здравейте, господин Волгин. Като слушах господин Вежди Рашидов, си спомних на Тошко Колев приказката «Мъгла и след мъглата пак мъгла».
Тази песен.
Да, песенка, която беше много актуална.
Тя май продължава да бъде, да.
Да, директно на ваши въпроси, в началото обявихте един въпрос за ветото на Македония.
Да, дали беше грешка това, че го вдигнахме?
Това беше поредния слугинаж на западните господари на тази политическа класа. В такъв смисъл, че те държат Македония да бъде малко по-различна от България, малко по-различна от Русия, да наруши православието и така нататък, и така нататък. Това е моят прочит съответно. Искам да кажа две думи по отношение на референдумите.
Да.
Защо българите не искат да разберат една проста истина, че ние нямаме закон за референдумите?
Е, имаме.
Значи референдумите ще се проведат, материалите ще отидат в Народното събрание, ще ги разгледат депутатите и каквото решат те, това ще стане. Затова е крайно време да се промени конституцията, да има закон за референдумите. Някои казват, аз съм против президентската република, но ние не говорим за такава президентска република. Аз съм го казал много пъти. Президентска република с постоянно действащ конституционен съд над президентската институция,
да,
която
да
следи за спазване на конституцията.
Да.
Така че нека да не отхвърляме тези идеи и нека да не продължаваме да робуваме на тези пратеници, по-голямата част от Запад, които са пълен слугинаж. Те го доказаха за 30 и колко години и сега ще се повтори, не повтори, за 5-6 път ще стане ситуацията при едни избори. Те пак ще влязат, те са суросичета и пак ще съсипват България. Благодаря ви, доктор.
Благодаря ви за мнението. Довиждане. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
Господин Волгин.
Да.
Не знам дали следите това народно събрание, това е темата.
Да.
Но аз не знам дали има в света, днес в Европа, такова народно събрание. Никой не слуша. Всеки излиза там, движи се, носят си кафета, пият вътре.
Е, ожедняват хората.
Остават, като след като сутрин решат там какви точки. Цели тумби почват да излизат и остават в залата 50-60 човека. И какво това събрание, аз не мога да разбера, бе.
Еми, имат си друга работа.
Виж английското. Седат си там хората, аз седам там, как гласуват. Гледам, стават. В Украина и там уния, те, докато се не избият, няма да...
Това е в други парламенти.
Само нашето народно събрание е такава дисциплина ли, как да го кажа, не? Може ли това да бъде така?
Е, майто, сега ще има пък ново народно събрание, смятате ли, че ще бъде по-различно?
Слушайте, и сега за този закон, за това, за да бъде пред, е виновен и вашия приятел, който го бе, господин Рашидов.
За кой закон говорите? За кой закон?
Това, за прокурора там.
А, да, за на разследването на главния прокурор.
Как можаха да го приема за един ден, първо четене?
Да.
А сега не мога да... Защо ли на Сочи за вторник извънредно заседание?
Има извънредно заседание, да.
А, така. И той ГЕРБ, човек, го държа една седмица от секвазето, само и само да не бъде приятел. Аз съм правил...
Е, ама нали пък видяхте, онзи, като в четвъртък вечерта не беше прият, защото пък разни депутати от ПП и ДБ не бяха в залата.
Ами те, които най-много искаха. Да, България и...
Е, то пък ги нямаше в залата. Бяха на някакви комисии.
Да, България. Аз не мога да разбера ти, да, България. Какво искат и що искат?
Е, те казват, че искат съдебна реформа.
Е, че па добре, що не бяха двигатели на тази реформа. Трябваше те да бъдат двигатели на реформа.
Еми, те викат, че са.
Че са. Само на книга.
Еми,
айде да не задържам повече, да дам и на други хора.
Айде още един слушател, ще чуем. Благодаря ви. Добър ден.
Ало.
Да.
Аз не съм.
Вие сте, заповядайте.
Кирилов от София.
Да, господин Кирил.
Бих желал да, така, да изкажа един упрек към вас, когато да. Господин Рашидов каза, че той е много добър приятел с господин Борисов и не е забелязал никога да има някаква корупция. Редно беше да го попитате неговите спестявания в КТБ, за които толкова много плака, че му се губят. Как така изведнъж бяха изтегени и той си ги получи по някакъв незнаем начин. Светия дух ли му го уреди, това докато хиляди други спестители, така и си увиждате.
Ама то, това с какво още има с господин Борисов?
То му обясни как е станало това.
Ама...
Казате, че няма връзка, неговата връзка с ГЕРБ.
Не знам какво още има с господин Борисов. Защото КТБ, ако си спомняте, тя КТБ започна с нейните проблеми, докато господин Борисов беше в опозиция.
Всички контролни органи са свързани с статуквото, така че каквото има.
Ако е така...
Нека си помисля от слушащите, то това не се отнася към вас пряко.
Да,
да,
да.
Искам да направя бележка също и по непрестанните така изказвания на господин ветеринарния лекар. Разбирам, че му е мъчно, че неговите деца са на Запад, но чак толкова мрази Запада, то вбива...
Ма кой това? Кой...
Се хранат там.
Не разбрах, кого имате предвид?
Ами той непрекъснат от по-предходния
слушател. А, от слушателите?
Говори против Запада, колко е лош и как ще унищожи и унищожи и така нататък. Често се хвали, че децата са на Запад.
Ами всеки има право на мнение. И както се казва, всеки има право на мнение, нали? Един харесва едно, друг друго. Всеки има свободата да го изразява. Благодаря ви за обаждането.
Политически некоректно.
Още малко ваши мнения от социалните мрежи. Георги Георгиев, аз всички парламенти от 2009 насам ги помня единствено с наглостта на ГЕРБ. Людмила Стоянова, НС ще го запомня с празнословието, с погрешните решения и избягването на жизнено важни въпроси, с лъжите изречени от най-високата трибуна. Антонина Станчева, не сме за президентска република по много причини. Спомнете си президенти като Петър Стоянов и Плевнелиев, колкото за до референдума за запазване на лева, аз съм за референдума и да на българския лев. При положение, че и други европейски държави са провеждали допитване до народа си и са запазили националните си валути, защо ние трябва да бързаме и то под натиска на ЕС. Спомнете си, че влязахме неготови в ЕС и ни вкараха в НАТО, без някой да отчете щенията на народа, който е опрекван, че е неграмотен. Гергана Георгиева, 48-то НС е най-голямото падение в парламентарните ни история. Време да се определят критерии за кандидат депутатите и таван на мандатите, не повече от два. Илияна Димитрова, категорично залева, а падането на нашето вето е не просто грешка, а национално предателство.
Политически некоректно.
Разбира се, че темата за промените в законите, свързани с разследванията на главния прокурор, беше една от централните в последните дни на Народното събрание. Сигурно ще продължи да бъде такава и в следващите. Коментар по темата на Калина Андролова.
Поръба.
Спомняте ли си една резолюция на Европейския парламент, която наши евродепутати щедро гласуваха и която с много ситни букви съдържаше натиск препоръка да признаем македонско малцинство в България. Ставаше дума, че българската държава нарушава правата на ОМО и Линден Пирин да осъществява политическа дейност в България. Напътствието беше поставено под чертата, за да мине незабелязано да маскира този натиск, който застрашава националната сигурност на България. Подобна технология за прокарване на непопулярни действия, пожелани отвън, се използва много често. Вмъкването под черта е тих подход за заобиколно, но принудително получаване на необходимите политически действия. Оказва се, че приемането на законови промени за контролен механизъм върху главния прокурор е обвързано с плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Този ангажимент е записан с много дребен шрифт на позиция номер 222 в един допълнителен анекс, подписан от Асен Василев, забележете, на 1 август 2022 година. Това е последният възможен ден, в който Асен Василев все още е вицепремиер и финансов министър в оставка. На следващия ден, 2 август 2022 година, правителството на Кирил Петков предава властта на служебния кабинет на президента Радев. Тоест от 22 юни, когато пада кабинетът Петков, до 1 август този анекс все още не е разписан и би могъл да се променя съобразно настроенията на кабинета в оставка. От всичко това става ясно, че залагането на законови промени за контрол върху главния прокурор в плана за възстановяване и устойчивост поставя в невъзможност който и да е парламент да реши друго или да не свърши тази задача. В момента българският парламент е подложен на много силен натиск от страна на медии и, за съжаление, от страна на няколко посолства да приеме законопроекта, внесен от Министерски съвет. Виждаме как част от партиите се огъват, въпреки че имат сериозни правни съображения. Още повече, че Върховният касационен съд е дал становище в обем на 23 страници, в което буквално няма член от законопроекта, който да не е обявен за противоконституционен. Един пример. Има система на съда, на прокуратурата и на следствието. Противоконституционно е човек, който е извън системата на прокуратурата, да осъществява прокурорски функции. Партиите в парламента обаче са притиснати. Ако подкрепят законопроекта, приемат противоконституционен и недодялан текст. Ако не го подкрепят, започва линч, че са политически чадър на Гешев. Реално законопроектът на Министерски съвет създава възможност на изпълнителната власт да въздейства върху съдебната власт. Отнема се независимостта на главния прокурор и съюзът на съдиите придобива контрол на власт, което е абсолютно несъответно на демократичните принципи. В отговор вносителите изтъкват препоръките на Венецианската комисия. Въпросната комисия се състои от експерти, които много често дават своето мнение съобразно целите, които трябва да се постигнат в дадена държава. Най-важни са целите, които оправдават всичко, включително допускането на странни правни маневри, нужни за постигането им. Поначало наднационалните институции са инструменти за легално въвеждане на външен натиск в националните рамки на държавите, прескачайки съпротивата на националната власт. Ако трябва да сме съвсем искрени и нека бъдем, законопроектът цели да се създаде механизъм за отстраняването конкретно на Иван Гешев. Нека си припомним антикорупционната офанзива Кьовеши в Румъния. Кьовеши повдига обвинение на стотици лица от висшия ешелон на властта и взема се имущество за над половин милиард евро, но Кьовеши удря предимно представители на Социал-демократическата партия, аналог на нашето БСП, определена като ужасното дете на ПЕС и като антизападна партия. Партията е най-голямата в страната, много силно окупана, обвинявана, че контролира медии. Кьовеши удря медийни магнати, прокурори, съдии, кметове, министри. След 5 години дейност Кьовеши е отстранена от румънския правосъден министър, социал-демократ, с аргумента, че превишава правомощията си, че ползва неправомерно тайните служби, че работи в непозволена връзка с съдебната система, че осъществява чистка на набелязани по списък хора. Тогава Европейският съюз и предоставя позиция на европейски прокурор. В момента Кьовеши се жалва обаче, че има над 300 гръмки дела за корупция в европейските държави, но не може да си върши работата, защото не й дават достатъчно сътрудници. Явно на Кьовеши не й позволяват да се развихри в Европейския съюз така, както го правеше в Румъния. Когато Кьовеши е отстранена от позицията си в Румъния през 2018 година, Венецианската комисия отново започва да се притеснява за независимостта на прокурорите и съдиите в Румъния. Обявява, че корупцията в страната е 4 пъти по-висока от средната за Европейския съюз, а опитът на румънските социал-демократи да прокарат своя серия от закони, свързани с съдебната власт, завършва с мащабни протести. След Кьовеши, заключението на Венецианската комисия за румънската съдебна реформа е, че тя е в много критично състояние. Как тогава се е справила Кьовеши? Или всичко е неработещо и корумпирано, ако не може да се дирижира по линия, удобна за външните фактори? Назначаването на Кьовеши имаше за цел да променя и насочва политическата и икономическата архитектура на Румъния в конкретна посока. Законопроектът на Министерски съвет мина на първо четене в нашия парламент с още няколко законопроекта. Вероятно няма да мине на второ четене, защото парламентът ще бъде разпуснат. Продължаваме промяната и Демократична България настояват ГЕРБ да не мотае разглеждането в правна комисия. Аз обаче имам следния въпрос. Докато кабинетът Петков властваше половин година и разполагаше с коалиционно мнозинство, защо парламентът не гласува механизма за разследване на главния прокурор? Въпреки пиарските писания за великите световни дела на Продължаваме промяната, истината е, че тази формация не можеше да приеме нищо голямо и важно, без ГЕРБ да се съгласят да партнират. Продължаваме промяната, обичаха да измислят икономически авантюри, които в крайна сметка винаги се оказваха несполучливи за държавата. Но когато става дума за закони, за парламентаризъм, за държавни институции, за основите върху които се организира властта, момчетата от Харвард плуват като риби в пясъчни дюни. Чезнат от
коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Ивелина Георгиева вече е готова с резултатите от анкетата. Днешната ни анкета, в която ви попитахме грешка ли беше вдигането на българското вето върху Скопие. Ето и резултатите. 87% от гласувалите във Фейсбук смятат, че това е грешка. Така са гласували и 76% от нашите последователи в Инстаграм. Сходен е и резултата в Твитър. 74% смятат вдигането на ветото за грешка. А в Телеграм мнозинството е още по-категорично. 95% смятат, че решението на София да вдигне ветото върху Скопие е неправилно.
Политически некоректно.
Връщаме се назад в историята, защото сме в навечерието на една важна годишнина. 80 годишнината от победата на съветската армия над Вермахта в битката при Сталинград. Една битка, която на практика преобръща хода на войната и след нея вече е ясно, че нацистка Германия ще бъде победена от Съветския съюз. За тази битка ни припомня доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
Преди 80 години, на 2 февруари 1943 година, завършва Сталинградската битка. Това е едно от най-кръвопролитните сражения в историята на човечеството. В същото време, то обръща хода на войната и довежда до победата на СССР и западните съюзници в нея. Въпреки, че за сблъсъка е писано и говорено много, повечето хора не знаят, че то е планирано от германското командване като спомагателно. Основната цел на кампанията на Вермахта през 1942 година е преодоляването на Кавказ и превземането на нефтените находища в Баку. Немските войски са разделени на две групи. Основната А е тази, която се насочва на юг. Втората Б има за цел да стигне до Сталинград и същевременно спомагателна функция да защитава северния фланг на другата групировка. Градът на Волга е с голямо значение поради няколко причини. На първо място се намира най-близо до немските позиции и неговото превземане би прекъснало напълно корабоплаването по реката. Към 1942 година тя е една от основните транспортни артерии на СССР. На север по нея се движат големи количества нефтени продукти, идващи от пристанищата на Каспийско море. На юг отиват оръжия, храна и подкрепление за войските, които се сражават на подстъпите на Кавказ. Другата важна причина градът да бъде определен за важна цел е чисто пропагандното му значение. През 1941 година Вермахта не успява да превземе нито Ленинград, нито Москва. Оказва се, че огромната победа, която трябва да е короната на светкавичната война, се използва от ръцете на Хитлер. Поради това градът, който носи името на Сталин, получава и съвсем друго значение. Успехът там би бил черешката на тортата в голямата кампания от 1942, като същевременно би улеснил напредването на войските към Баку неимоверно. Освен това, там са разположени и някои от най-големите индустриални мощности в южната част на СССР. Тяхното спиране би довело до проблеми с снабдяването на цялата Червена армия. Въпреки, че сраженията на постъпите към Сталинград започват още през юли, истинската градска война настъпва в края на август. Огромен проблем за защитниците е големия брой цивилно население, което бяга от немските войски и се стича в регионалния център. Евакуацията е слаба, като съществува и теорията, че от Москва искат по този начин да мотивират войниците, които се сражават на отбранителните линии. Един от най-покъртителните примери е на съветския 1077 зенитен артилерийски полк. Той е съставен предимно от жени доброволци. Разполага с три батареи на 23 и 24 август. Те посрещат настъпващите машини на 16-та танкова дивизия на Вермахта, които са подкрепени от самолетите на 4-ти въздушен флот. Момичетата защитават тракторния завод, който е един от най-важните райони в града. Сражението е неравно. Германците са потресени, когато превземат позициите и разбират, че са се сражавали срещу девойки на 18-20 години. Загубите за танковата част това сражение са огромни – 83 машини. Това е само началото. Херман Гьоринг обещава на командващия 6-та армия генерал Паулус, че самолетите му ще изравнят града с земята и другите войски ще влязат безпроблемно. Тежките бомбардировки на централните части избиват десетки хиляди жители и бежанци. Падналите сгради се превръщат в барикади и укрития за защитниците от 62-та и 64-та съветски армии. Техническото и количественото превъзходство на германците се изгубват в урините на града. Съветските войски се бият за всеки етаж и всяка сграда, а през нощта успяват да преминат по подземните тунели и канализацията и често излизат в тила на противника. Командирите на Вермахта не са виждали подобно нещо. Често те не могат да използват тежката артилерия и авиация, защото съветските части копаят окопите си и правят укритията си на 10-20 метра от противника. Напредването на времето и отказа на германското главно командване да изтегли войските си играе в полза на СССР. През лятото на 1942 година евакуираната съветска индустрия започва да работи отново. Към фронта потичат танкове, оръдия и всякакво друго въоръжение. Освен това, съветското командване решава да подготви контрудар. Планиране е операция «Уран», която започва на 19 ноември 1942 година. Войските на Югозападния, Сталинградския и Донския фронт успяват да обкръжат групировката на генерал Паулус. Херман Гьоринг обещава на Хитлер, че германската авиация ще снабдява армията в Сталинград с всичко нужно. Реалността се оказва коренно различна. Германските войници са изоставени на произвола на руската зима и настъпващата червена армия. Независимо, че на Паулус е присъдено маршалско звание и според кодекса на честта той трябва да се самоубие, командирът се предава на съветските войски на 2 февруари. Сражението завършва с огромни жертви от двете страни. До днес се водят спорове за това колко са военните, които умират там. От страна на германската армия и съюзническите войски най-ниската цифра е 600 000 общо. За съветските сили това също е най-малкото възможно количество на загинали и изчезнали. Цивилните жертви са оценявани в различните изследвания на между 100 до 300 000 души. Днес политиците са забравили тази история. Събитията от последната седмица ни показват, че отново на почти същите места, едни срещу други, ще се изправят германските срещу руските танкове. Градове вече започнаха да изчезват. Лицето на днешната война е изключително страшно, защото се унищожават два братски народа. Украина е превърната в изкупителната жертва на съревнованието между изтока и запада, а уроците на историята явно нямат никакво значение. Най-тъжното е, че Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която десетилетия гарантираше мира на нашия континент, буквално изчезна след санкциите на Запада срещу Русия. До кога ще позволим на политиците да вдигат ставките на напрежението? Докъде може да стигне то? Просто трябва да се обърнем назад и да видим как преди 80 години при Сталинград са умирали съветски момичета и млади германски танкисти и никой от тях не е искал да бъде там и да воюва. Ще позволим ли на историята да се повтори?
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Политически некоректно завършва, разбира се, утре от 12.20 отново, този път с Силвия. А сега следват новините в 14 часа, след което имат ли песните Спиране и Цвети Радева. Ние завършваме нашето предаване. С вас се разделят Георги Банкиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, Петър Волгин. Само едно изречение искам да ви прочета тук от едно от мненията във Фейсбук на Виктор Мъжлеков. Той казва: най-голямата грешка на всички нас е, че все още не сме осъзнали силата на своя избор, че не поемаме отговорност за своето бъдеще, а я прехвърляме на шепа управници, които винаги злоупотребяват. Мисля, че това е много важно. Никога не трябва да бягаме от своята отговорност.